habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa fiidnimo isniina bisha mayna waa 15 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda ammaanka magaalada muqdisho.
haddii maaragtay tirakoob ahaan la yidhaahdo mas-uuliyiinta ka howlgasha magaalada muqdisho macal xildhibaanada iyo haddii laysku daro wasiirada iyo agaasimayaasha iyo gudoomiyaasha degmooyinka iyo mas-uuliyiinta kaleoo ciidamada oo gaadiidka iyo wataan hubka faraha badan waa mid maaragtay aan ka yarayn 600 ilaa 500 oo qofood oo population uu noqona.
waxaanu sidoo kale idiin haynaa waraysi gaarah oo aanu la yeelanay madaxa howlgalka midowda afrika francisco madeira.
Amisom marna ma aanay fashilmin. waxaad ogaataa haddii aad leedahay guri, gurigaagana uu adag yahay, waxaad jiri kara mararka qaarkood in aanay micnaheedu ahayn in tuug uuna gurigaaga xadi karin.
xubintii qurba joogta dooda gaabnayd iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii dunida. weerarkii dunida meelo badan gilgilaya dhinaca kombyuutarada ayaa u muuqday isniintii mid yaraaday kadib markii kumanaan kombyuutara oo badankeeda qaaradda eeshiya la weeraray, waxaana arrintani imaanaysaa xilli in ka badan 150 waddan uu ka dhacay weerarkaasi, faylasha qaar la weeyayey, markaasoo kooxihii weerarka geysteena ay dadku weydiisanayeen lacago si faylasha ay dib ugu soo celiyaan. mid ka mid a weeraradii ugu xumaa waxaa lagu qaaday xarunta caafimaadka qaran ee Britain, waxaana keentay in hay-adda caafimaadka qaran ay ku baaqdo weerar xooggan oo dhacay isbitaalada qaar. waxay sababtay in dhakhaatiirtu ay hakiyaan qalliino ay sameyn lahaayeen sababtoo ah dhakhaatiirtu waxay awoodi waayeen inay booqdaan oo ay helaan faylasha bukaanada ay doonayaan inay qalliimada ku sameeyaan.
waxaa soconaya ka baarandega qofka uu noqonayo agaasimaha cusub ee hay-adda f b i kadib markii uu Donald Trump toddobaadkii lasoo dhaafay shaqada ka eryay madaxii hay-addaasi James Comey. maamulku waxa uu wareysiyo ka qaaday ugu yaraan 8 ruux oo xilkaa u sharaxan. madaxweyne Trumpna waxa uu sheegay in magacaabistu ay iman karto kahor inta aanu jimcaha soo aadan dibadda uga bixin amaba dibadda ugu bixin socdaalkiisii ugu horreeyey tan iyo markii uu madaxweyne noqday. waxa uu sheegay in hawshu ay haatan si dhaqso badan ku socoto, isagoo tilmaamay in musharaxiintaasi baaritaan la xiriira noloshooda oo idil lagu hayo. waxaanu intaasi ku daray in dhammaantood ay yihiin kuwo la wada yaqaano, tixgelinna loo hayo, waana taa buu yidhi tilmaamaha laga doonayo qofka f b i hogaaminaya. madaxweynaha ayaa weli haystaa bogagga ugu horreeya wargeysyada dalkan ka soo baxa, waxaana falka uu shaqada kaga eryay James Comey cambaareeyey xildhibaano ka tirsan labada gole ee dalkan, kuwaasoo madaxweynaha faahfaahin dheeraada ka dalbaday.
dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay gantaal kuwa ridada dheera oo gaari karaya ilaa iyo 4,500 oo kilomitr. aqalka cad ee Mareykanka ayaa ugu baaqay dhammaan dalalka in ay Kuuriyada Waqooyi saaraan cunaqabateyn adag oo arrinkaasi lagaga jawaabayo. goorsii horreysay oo maanta ahna, dowladda Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa si kulluu cambaareeyay gantaalka ay Kuuriyada Waqooyi riday, waxay talabadaasi ku tilmaameen mid hannaanka nabadeed ee gobolka khalkhal gelin karaya, islamar ahaantaasina ay Kuuriyada Waqooyi ku xadgudbtay qaraarkii qaramada midoobay ee barnaamijka hubka nukliarka ee Kuuriyada Waqooyi. ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe ayaa ku amray dowladdiisu inay heegan gasho. Shiinaha ayaa ku baaqay xasilooni si looga hortago xaaladda sii xumaanaysa ee gobolka, halka ruushku uu sheegay inuu ka walaacsan yahay gantaalka cusub ay riday dowladda Kuuriyada Waqooyi.
madaxweynaha cusub ee dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa raisul wasaare u magacaabay Edouard Philippe oo ka soo jeeda xisbiga midigta dhexe. Philippe oo 64 jir ah ayaa xubin ka ah golaha baarlamaanka dalkaasi, waana duqa magaalada Le Havre, waxa uuna ka mid yahay garabka qunyar socodka ah ee xisbiga jamhuuriga. Magacaabista raisul wasaaraha ayaa timid maalin uun kadib markii xaflad Paris ku qabsoontay oo si heer sare ah u dhacday uu xilka kula wareegay madaxweyne Macron. Hadal uu ka jeediyey munaasabadda caleemasaarkiisa ayuu ku ballan qaaday in uu dib u soo celin doono booskii Faransa ay ku lahayd Yurub iyo caalamkaba, isagoo sidoo kalena wacad ku maray sii wadida dagaalka argagixisada ka dhanka.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Maamulka gobolka Banaadir ayaa dhowaan qaaday tallaabooyin ay sheegeen inay doonayaan inay amniga magaalada ku adkeeyaan, taa oo ay ka mid ka ahayd in baabuurta aan la dhigan waddooyinka muhiimka ah ee ku jirto waddada Makaal Mukarama iyo jidadka aada garoonka diyuuradaha ee magaalada Muqdisho. Haddaba tallaabooyinkaasi maxay ka tari karaan amniga? Waxaa iyaguna jiray tallaabooyin lagu dhimay ciidamo loo ogol yahay in ay weheliyaan mas-uuliyiinta dowladda iyo hubka ay qaadan karaan intuba. Su-aashaas iyo kuwo kale ayay Falastiin Axmed Iimaan waxay hor dhigtay Korneel Cabdilaahi Cali oo ka faallooda arrimaha amniga ahna guddoomiyaha Macadka Daraasaadka Amniga Soomaaliya.
Waa salaamaya horta dhammaan dadka ku dhegeysanayo. Arrintaas waa arrin aada u wanaagsan, sababtoo ah haddii maaragtay tirakoob ahaan la yiraahdo mas-uuliyiinta ka howlgasha magaalada Muqdisho, macal xildhibaanada iyo haddii laysku daro wasiirada iyo agaasimayaasha iyo guddoomiyaasha degmooyinka iyo mas-uuliyiinta kaleoo ciidamada oo gaadiidka iyo wataan hubka faraha badan, waa mid maaragtay aan ka yareen 600 ilaa 500 oo qofood oo population uu noqona, iyo dhammaan gaadiidkaasoo wada adeegsanaya laba waddo inta badan waddada Makaal Mukarama iyo midda xeebta marto. Marka hay-adaha ammaanka waxay u arkeen inay maaragtay ay carqalad ay ku yihiin amniga hubka ay wataan oo haddana faraha badan iyo ciidanka faraha badan oo galbinaya ama hore iyo gadaal ka socda. Marka sharciga iyo in la xadido hubka ay wataan noocyadiisa waa mid u daneynaya ammaanka muwaadinka iyo kan muxuu ahay u sahlaya muxuu ahay hay-adaha ammaanka inay maaragtay ay sugaan ammaanka madaxda iyo kan kaleeto. Waa hubka ay wataan waxa waa dabajeex, qorigaasna waa qoyb maaragtay loogu talagalay inay qaataan maaragtay halkii koox oo ciidan oo 22 ayaa laba dabajeex qaataan. Marka 4 qofood hadduu mid dabajeex oo wato, meesha uu ka adeeganayana ay tahay maaragtay meel aada cariiru ah. Waxa waa haddii ay xabad qush ay tiraahdo, dad badan ayaa maaragtay naftooda ay halis ay galaysaa. Marka waa arrin aada ugu wanaagsan ammaanka muwaadinka.
Marka maheer gashataas oo ma noqotay mid ay mas-uuliyiinta la waardiyeeyo ay qaataan go-aankaasi oo ciidamadii ma la dhimay?
Horta tabcan waxa waaye ciidamada badanaaba ilaaliya mas-uuliyiinta waa ciidan tababaran oo badankooda ka yimaadeen booliiska ama militariga ka yimaadeen. Marka tababar ahaan way dhisan yihiin, laakiinse qaabkii laysugu hagaajin lahaa in ay maaragtay hal meel ka amar qaataan ama hal meel ay maaragtay ay xogahooda ay kusoo gudbiyaan in dhaqdhaqaaqa ay samaynayaan, taas waa midda maaragtay aada loogu howlan yahay. Laakiin hadda saacado badan ayaan kasoo maqanaya magaalada Muqdisho, waxaa suurtagal ah in maaragtay ay hadda ay dhammaatay.
Maxaa keena marka muhiim maxay u noqotay ama loogu arkay halis ciidamadan waardiyeynaya mas-uuliyiinta? Soo ma jiraan waxyaabo kale oo ka muhiimsan oo u baahan in amniga marka hore dadka sugaya ay xoogga saaraan oo tanaay u soo noqdaan?
Qofka horta amniga sugayo qaarna waxa waaye waa ciidan muuqdo, kuwana waa kuwo qarsoon. Marka wixii oo dhan oo wada hubaysanaa maaratay isdhex marayaan. Marka way ku haboon tahay maaratay in hubkana la xadido, ilaaladana la xadido, waayo 4 qofood way ku filan tahay mas-uulka xildhibaanka ama wasiirka ama muxuu ahay ama taliye ciidan inuu maaragtay 4 qofood uu qaato. Laakiinse markii ay hub waaweyn oo culus oo loogu talagalay goobaha dagaalka ay dad population oo shacab oo maras iyo dad maata ay dhex marayaan, hay-adaha ammaanka iyo madaxda qaranka waxay u arkeen inay maaragtay halista inay sii kordhinaysa maayna inaysan maaragtay halista aysan dib u dhacaysan ku sameynin aysan waxba ka tarin, halista unbay sii kordhinaysaa. Marka in la xadido waa waxay maaragtay madaxda markii ay qorsheeyeen oo maaragtay si daba looga fakaray ay maaragtay ay haboon tahay in la xadido hubka ay wataan iyo tirada ciyaanka.
Marka ma iman kartaa in la yaac xag amaanka ah oo madaxdi iyana oo halkaas ku yimaada ilaa mararka qaar waxaan ognahay in al shabaab ay awood u leeyihiin meeshay doonaan iyo goortay doonaan inay weerar fulin karaan hadii laba askari ay la socoto ma laga yaabaa inay taasi jilcin karto amaanka dadka masuuliyiinta ah isla markaana ay al shabaab ay ku dhiran karaan
Falastiin adigii shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa hal mid inaan la wadaago al shabaab awood ay maartay ay ku leedahay magaalada Muqdisho ma jirto iyagoo dhumaalaysanayo gaari qaraxa ay maartay meel iska qaxweynayeen ay ag dhigan ayay maartay marka dambana maartay qaraxiyeen ka unbay maartay sameela laakiin al shabaab abaabulan oo hubaysan oo magaalada marayso ma jiraan waa dhumaalaysan waxa ay sameeyaan
kaasi waxa uu ahaa Cornel Cabdullaahi Cali oo ka faalada arrimaha amniga wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan
dhinaca kalena madaxa midowga afrika ee soomaaliya ambassador francisco madeira ayaa ka hor yimid in howlgalka amisom uu yahay mid fashilan waxaana uu sheegay si al-shabaab looga guuleysto in loo baahan yahay xiriir lala sameeyo dhalinyarada u nugul fikirka al-shabaab wariyaha v o a ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa wareystay danjire madeira warbixintana nooga soo diray
wakiilka midowga afrika ee soomaaliya ahna madaxa howlgalka amisom ambassador francisco madeira oo nagu soo booqday xarunta v o eda ee london ayaa sheegay in muddadii ay amisom ka howlgalayeen soomaaliya ay gaadheen guulo waaweyn waxa uu sheegay in weli ay jiraan goobo ay xukumaan kooxda al-shabaab hase yeeshee 80% ay ka xoreeyeen guud ahaan dhulkii ay maamuli jireen danjiraha ayaan weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo in amisom ay ku fashilantay howlgalkeedii soomaaliya
amisom has not failed at all you know you have a house
amisom marna ma aanay fashilmin waxaad ogaataa haddii aad leedahay guri gurigaagana uu adag yahay waxaa jiri kara mararka qaarkood in aanay micnaheedu ahayn in tuug uuna gurigaaga xadi karin in wax la isku dayo ma ahan dhibaatada sababtoo ah waa waxa ay rabaan in ay sameeyaan in ay guul gaadhaan ayaa dhibaato noqon karta hase yeeshee waxaanu sameynay in aanan u ogolaanin in ay dib u soo laabtaan waxa ay sameynayaan ayaa ah dhuumaalaysi ku dhufo oo ka dhaqaaq waana waxa lagu yaqaana argagixisada iyo jabhadaynta suuragal ma ahan in soomaaliya ay ilaaliso taaka kasta oo dhulka ka mid ah si loo dhaho waanu guulaysanay waxaan shaki ku jirin in al-shabaab si xoog badan loo wiiqay laakiin weli lama soo afjarin inta aan la soo afjarinna waxyaabahani waa ay sii socon doonaan arrintaasi ma noqon karto qiimeyn ah in amisom ay fashilantay iyo in kale marka la eego waxyaabaha maanta dhacaya lama barbar dhigi karo wixii horay u dhici jiray waxaa muhiim ah inaan ogaano sida ay wax ku socdaan inay tahay si la aqbali karo marar badan ayaa laga hadlaa in al-shabaab aan looga guulaysan karin dagaal oo keliya loona baahan yahay in lala dagaalo fikirka ay aaminsan yihiin oo soo jiitay dhalinyaro badan oo da'doodu ay yar tahay danjire madeira waxaa laftiisa uu ku doodayaa in loo baahan yahay dadaallo kale oo aan ahayn dagaalka oo keliya
defeating al-shabaab requires many other things there are many other components that are required
si al-shabaab looga guuleysto waxaa loo baahan yahay arrimo badan oo ay ka mid tahay in dhalinyarada u nugul fikirka xag jirka ee al-shabaab lala xiriiro si loo yareeyo tirada badan ee dhalinyarada ah ee al-shabaab ay shaqaalaysiinayaan waxa kaloo ay naga rabtaa inaan awoodi karno adeegyada dowladeed oo la gaadhsiiyo dadka soomaaliyeed in dadka ay helaan rajo ah in mustaqbalku wanaagsan yahay ciidanka amisom ayaa marar badan lagu eedeeyaa inay soomaaliya ka geystaan xadgudubyo liddi ku ah xuquuqda aadanaha sida dilka iyo kufsiga madeira ayaan weydiiyey haddii ay wax ka qabteen eedahaas oo qaarkood ay soo bandhigeen hay-adaha xuquuqul insaanka caddeymahaas waa la baaray waxaana laga soo saaray warbixin dhammaystiran kuwii sameeyey eedeymahaasi dib dambe nooguma soo laaban si ay mowqifkooda u difaacaan weli waqti ayay haystaan hana noo sheegaan in wixii ka soo baxay baaritaankeenna in uusan sax ahayn diyaar ayaanu u nahay arrinta labaad waxa ay tahay amisom waa hay-ad ku dhisan la xisaabtan waxaanu leenahay qaabka iyo hannaanka howlgallada shuruuc dhigaya in aan marna la oggolaan karin faraxumayn iyo xadgudub intaba waxaanu leenahay taleefan dadka soomaalida u oggolaanaya inay soo wacaan haddii ay dhacdo in gabar soomaaliyeed ay la kulanto faraxumayn waxaanu leenahay dad arrimahaas u xilsaaran oo dacwadaha noocan oo kale ah loo diyaariyey in ay ka howlgalaan. Arrinta iyaduna muhiimka ah ayaa waxa ay tahay inaanu leenahay maxkamad lala tiigsada ciddii lagu helo dil iyo xadgudubyo sharci darro ah. Danjire Francisco Madeira oo dhowaan London uga qayb galay shirweynihii looga hadlayay arrimaha Soomaaliya ayaa ka hadlaya sida uu u arko dhismaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo dhowaan ka mid ahaa waxyaabaha ay ku heshiiyeen madaxda Soomaaliya.
This conference is a success. The leaders of Somalia, both at the central and regional level,
shirkani wuxuu ahaa mid guul ah. Hoggaamiyeyaasha Soomaaliya ee dowladda dhexe iyo maamul goboleedyaduba waxay isku wada raacsan yihiin dhismaha Soomaaliya oo midaysan iyo aragti cad oo ku aadan sida halkaasi lagu gaarayo. Haa, sida aan sheegayna, hay-adaha dowladeed ee jira weli waa kuwa tabar daran, hase yeeshee waxaa hadda la garwaaqsaday ahmiyadda amniga, waxaana si xoog badan ay uga shaqaynayaan in hay-adahaasi ay shaqeeyaan. Xaqiiqdu waxa ay tahay in heshiisyada amniga ay muujinayaan in la qaadayo dariiqa saxda ah. Waxa hadda loo baahan yahay ayaa ah in Soomaaliya iyo saaxiibadeeda caalamku ay ka dhabeeyaan ballanqaadyada la sameeyey. Ridwaan Xaji Cabdiweli, VOA, London.
Shir looga hadlayay kor u qaadidda tayada waxbarashada jaamacadaha Soomaaliya ayaa toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey magaalada Burco. Waxyaabaha ka soo baxay shirkaas waxaa faahfaahintan ka soo diray Barkhad Maxamuud Kaariye.
Inta badan tayada duruusta ay jaamacaduhu bixiyaan waa kuwa ay dadku ku kala aragti duwan yihiin, waxaanay dadka qaarkood u arkaan in badankooda duluucda loo furta ay tahay in lacag laga sameeyo. Walow ay jiraan guddi sare oo hubinta tayada tacliinta loo sameeyey, haddana taasi ma noqon mid dadku ku wada qancaan. Waxaana socda dadaallo inta badan la isku dayay in kor loogu qaado tayada duruusta ay bixiyaan jaamacadaha dalku. Shirka iskutaga jaamacadaha carabta oo duluucdiisu ahayd kobcinta iyo kor u qaadida tayada waxbarashada ee jaamacadaha Soomaalida ayaa toddobaadkan lagu soo gunaanaday magaalada Burco ee gobolka Togdheer. Shirkan waxaa ka qayb galay oo tababarkan bixinaya aqoonyahanno ka socda jaamacadaha carabta, gaar ahaan midowga jaamacadaha ee ururkaas. Guddoomiyaha jaamacadda Burco Professor Saleeban Yuusuf Dirir oo jaamacaddiisu marti gelisay kulankan ayaa furitaankii shirkaasi ka hadlay.
Aad iyo aad baanu idinku soo dhaweynaynaa jaamacadda Burco. Haddii aad tihiin wufuudahan kala shaadka ah, waxa weeye jaamacadihii ugu galbeedsanaa oo cammuud iyo eelo ay ka socdaan, jaamacadihii ugu baraysanaa ee Nugaal iyo Sanaag ay ka socdeen, ma professorada halkanina la fadhiya ee ka mida ururkii jaamacadda carabta.
Walow shirkan uu buuq hadhayay kadib markii mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada isku maandhaafeen, haddana waxa uu ku dhammaaday habsami, iyadoo gabagabada shirkaasi ay ka qaybgalayaasha iyo wakiiladii ka socday jaamacadaha la guddoonsiiyey shahaadooyin. Waa kan mar kale guddoomiyaha jaamacadda Burco Professor Saleeban oo xidhitaankii shirkaasi ka hadlaya.
Jaamacaduhu haddii ay isu tagaan oo iskaashadaan, inay wax weyn oo cajiiba ay samayn karaan, hadday cilmi baaris tahay, hadday tahay madaxda policy-ga ardayda, kulli tartan waa jiraa. Tayada lagu tartamayaado, laakiin intay mushaar gareynaa waxba ani ka badan.
Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Xaalad bani aadanimo oo degdeg ah ayaa looga dhawaaqay caasimadda dalka Yemen ee Sanaa kadib markii halkaasi uu ka dilaacay xanuunka daacuun caloolaha oo ay u dhinteen 19 qof. Isbitaalada magaalada oo ay maamusho jabhadda xuutiyiinta ayaa waxaa buux dhaafiyey bukaanada uu hayo xanuunkan. Hay-adda lanqeyrta cas ayaa iyaduna sheegtay in muddo toddobaad gudihiisa dadka looga shakisan yahay inuu koleeraha hayo ay 3 jeer kor u kaceen, waxaanay gaareen in ka badan 8,500 oo qof tan iyo 22-kii bishii Abriilna waxa u geeriyooday 115 ruux. Yemen oo dagaalo ay ka socdeen sanadihii la soo dhaafay ayaa waxaa ku nool Soomaali ku go'doomay. Haddaba waxaan khadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha qaxootiga Soomaalida ee magaalada Sanca, Dahabo Cabdi Faarax. Ugu horeyna waxaan weydiiyey waxa uu xanuunkaasi ka dhashay.
Yemen inuu macnaha dagaalka jiro waa leegyahay, waxa istaagay khidmooyinkii ay sameynayeen qolada qashinka qaado. Qashinkii magaaladii buux dhaafiyey, marka uu qashinkii magaaladii buux dhaafiyey waxaa bilowday yacni jiro annaga aan dhahno Soomaalida daacuun aan dhahno waxaa dhacday in oo macnaha maalinba maalinta ka dambeeya oo sii taraayo oo isbitaalada banaankooda xitaa la jiifo oo xanaanaadkiisa faryaad ay xitaa la keeno.
Waayo dahabo ee soomaali fara badan baa ku dhaqan ee magaalada Sancaa, ma jiraan dad soomaali ah oo uu cudurkaasi daacuun calooluhu soo ritay ilaa iyo hadda intaad ka warhayso?
Inta aan ka warhayno waa 5 ruux, maxaan kuu sheegaa, laakiin wax ku dhinta ma jiraan. 5 ruuxna waxaa loo iscaafiyay isbitaalada. Alxamdulillah, haddana xaaladooda way iska fiican tahay. Waxaa ugu darnay 1 gabar oo macnaha 2 maalmood camal oo xanuunka hayay oo muddo yar la xanuunsatay, eelkoodiina la karantiilay. Inta kalena way iska fiican yihiin.
Marka isbitaalka marka la geynayo, isbitaalka adeegii caafimaad ma ku dhammaystiran yahay? Waxaan la soconnaa in magaaladaasi maamulkii dowladda aanu ka jirin hadda ay gacanta ku hayaan xuutiyiinta. Marka adeegyada caafimaad ee isbitaaladu bixiyaan waa sidee?
Wallaahi adeega caafimaadka isbitaalka bixiyaan ma laha, waxaa waaye dhalinyarada shabaabka ee ama macnaha caafimaadka soo baratay isbitaalada buuxaan, si qofka marka oobosu soo rito ama soo iscaafo dhakhtarka oo yimaadaba calaadul waxaa la seexiyaa dhulka, falambooyinka iyo wixii oo macnaha ka hortag ahaa iyo waxaa dhanna qofka waa loo qoraa. Muxuu soo gataa, maxaan ku sheegaa, farmashiyaasha ma garan maya wax yaala ma laha isbitaalka.
Asagaa soo iibsaday daawooyinkiisa?
Qofka asagaa soo iibsaday daawooyinkiisa. Qofkii markaas aan awoodinna wallaahi xaaladiisu waa bariga dhexe.
Waye marka cabsi intee la eg baad idinku hadda qabtaan? Ma jiraan wax dadaalo ah oo aad kaga gaashaamanaysaan haddii aad soomaalida tihiin cudurkaasi faraha baan ku haya ee magaalada Sancaa?
Wallahi sida runta oo horta qofka dadka laajiinta waa taqaanaa, meelaha ay degan yihiin waa guryaha ugu raqiisan oo xanaamoodkoodana oon yahay macnaha xanaamaadkii hore oo qadiimka ah. Taas ay tahayna waxaan sameynay Nazuul Meydaani oo dhalinyaro Soomaali oo mutadawiciin ay sameeyeen, ay yiraahiin ka taxadira ilmaha markay iskoolka yimaadeen ka dhaqa gacmaha, towciye ay ka siiyaan marka ciyaalka ku aragtaan shubankaas aad ku aragtaanne. Maxay ahayd marka ugu horreysa waxaad siisaan 6 qaado oo sokor ee 1 qaado oo milixe isugu dara cabsiya, isla markaasna dhakhtarka geeya. Yacni dhalinyaro Soomaali oo isku xilqaantay oo macnaha Soomaalinimo iyo tadawacnimo xaafadaha u gashay.
Guud ahaan xaaladda qaxootiga Soomaalida ah ee ku dhaqan magaalada Sanca hadda waa caynkee? Xaaladoodu waa sidee dhinaca nolosha markaanu ka hadalno?
Wallaahi sida runta ah, horta maalin kasta walaaca la iska sheegaa oo waxaa la dhahaa qaxootiga maanta waa kasii daray maalintii hore ee sidai ahayd ma aha, laakiin saacadda la taaganya wax ka daran oo qaxootiga xaalad uu ku sugan yahay, xaalad ka xun macnaha sanadkan ama bishaanayto ma jirto. Sababtoo ah hay-adihii oo macnaha musaacidooyinka bixin jiray, macnaha wixii musaacidaya way ka goosteen, yemantii musaacidooyinka iyo waxaasaysa la siiya oo siin lahayn waxay leeyihiin UNCR waxay siinahay qaxootiga si aad iyo aad iyo aad u ba-ad ay ugu liitaan yacni Sanca, yacni hay-adaha deeqda bixiya ugu matalagelin qaxootiga Yeman jooga Sanca jooga in aan waxsiiyo adcaday nagugurin.
Noloshu waa sidee? Dadku sidee bay u nool yihiin? Maxay ku nool yihiin hadda? Shaqooyinna ma jiraan?
Wallaahi shaqooyin ma jiraan. Jacfarow sida runta oo wallaahi waxaa jirta in ay haweenka Soomaaliyeed ay maqaayadaha saftaan oo wixii lasoo reebo bacyo loogu guro. Waadan Sooma ciyaal shalay waxaan xalinaynaa arrin ee ilmo yaryar oo 10 sano jiro oo dabada gaaska waa taqaanaa oo cuntada lagu kariyo, in ay xadeen ay macnaha gateen ay gurigooda geeyeen ay dhaheen macnaha ay ugu dhigeen ehelkoodii yacni waxay ay cunaan. Waxaa dhacday inay daaqashamsiyooyinka ay laajiinta ay ka degsana daaqashamsiyo waa taqaana
soolarada
kolleygooy Yemen ma laha koronto marka dadka asaad u ogtahay, laakiin waxay isticmaalaan doolar yacni ay saartaan guriga dushiisa qoraxdaas dabkaas u keydiyo ay ku isticmaalaan. Marka daayada dadka gaajo laamigeed waxayba dejisto haayaan doolarada islaameed ay dejisto haayaan ay xadawaan kii lagu qabtana waa la xidhaa, kii kaleento lagu qabanina saasay ku gataan. Wax xaalada ay ku nool yihiin oo qaxootiga Sanca jooga ay ku nool yihiin ma jirto, waa sufur.
Taasi waxay ahayd Dahabe Cabdi Faarax, gudoomiyaha guddiga qaxootiga Soomaalida ee magaalada Sanca oo khadka telefoonka goor dhaweyd iigu warramaysay.
Waa tahay Jacfarow dhegeystayaasha, weli warbixino kale iyo barnaamijyo ayaan u soo wadnaa. Hase yeeshee, dhinacii heesaha ayaan markan jaleecayaa fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heesiisii Hadba Hadke.
fiid wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Weli waxaa inoo soo socdaa qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabnayd iyo barnaamijkii qurb ee hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya qodobadii ugu waaweynaa warkii dunida.
warkii dunida meelo badan gelgeliye dhinaca kombiyuutarada ayaa u muuqday isniintii mid yaraaday kadib markii kumanaan kombiyuutaro oo badankooda qaaradda eeshiya la weeraray mar kale. waxaana arrintani ay imaanaysaa xilli inka badan 150 waddan oo uu ka dhacay weeraradaasi dhinaca feelasha ee qaarkood la waayey, markaas oo kooxuhii weerarka qaadayna ay weydiisanayeen lacago si ay feelasha dib ugu soo celiyaan. mid ka mid a weeraradii ugu xumaa waxaa lagu qaaday xarunta caafimaad qaran ee waddanka Ingiriiska, waxaana ay keentay in hay-adda caafimaadka qaran ee Britain ay ku baaqdo weerar xooggan oo dhacay. isbitaalada qaar ayaa waxa ay sababtay in dhakhaatiirtu ay hakiyaan qalliino ay samayn lahaayeen, sababtoo ah dhakhaatiirta ayaa awoodi waayay inay helaan faylasha bukaanadii ay qalliinka ku samayn lahaayeen.
waxaa soconaya ka baarandega qofka uu noqonayo agaasimaha cusub ee hay-adda f b i kadib markii uu Donald Trump toddobaadkii lasoo dhaafay shaqada ka eryay madaxii hay-addaasi James Comey. maamulku waxa uu wareysiyo ka qaaday ugu yaraan 8 ruux oo xilkaa u sharaxan. madaxweyne Trumpna waxa uu sheegay in magacaabistu ay iman karto kahor inta aanu jimcaha soo aadan dibadda ugu bixin socdaalkiisii ugu horreeyey tan iyo markii uu madaxweynaha noqday. waxa uu sheegay in hawshu ay si dhaqso badan ku socoto, isagoo xusay in musharaxiintaasi baaritaan la xiriira noloshooda oo idin lagu hayo. waxaanu xusay madaxweynuhu in dhammaantood ay yihiin kuwo la wada yaqaano, tixgelinna loo hayo, waana taa, buu yidhi tilmaamaha laga doonayo qofka f b i hogaaminaya.
dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay gantaal kuwa riddada dheer ah oo gaari karaya ilaa iyo 4500 kilomitr aqalka cad ee waddanka Mareykankana wuxuu ku baaqay in dalalka Kuuriyada Waqooyi dalalka caalamka ahi in ay Kuuriyadaasi Waqooyi saaraan cunaqabateyn adag. goorsii horeysay ee maanta dowladaha Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa si kulluu cambaarayay gantaalka ay Kuuriyada Waqooyi riday, waxay talabadaasina ku tilmaameen mid handadaad ku ah gobolka, islamarkaasina ku xadgudbaya qaraarkii qaramada midoobay ee barnaamijka hubka Kuuriyada Waqooyi. ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa ku amray dowladdiisu inay heegan gasho. shiinaha ayaa ku baaqay xasilooni si looga hortago xaaladda sii cakirmaysa ee gobolka, halka ruushkuna uu sheegay inuu ka walaacsan yahay gantaalka cusub ee riday dowladda Kuuriyada Waqooyi.
fiid wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. dilkii ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay loogu geystay dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa muujinaya ammaandarrida sii kordhaysa ee qaybta koonfur bari ee dalkaasi, iyadoo dhinaca kalena uu heerka dadka qaba xanuunka h i v uu sare u kacay, kuwaasoo halgan ugu jira sidii ay u heli lahaayeen daryeel caafimaad. wariyaha v o a da Zack Badoff ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Zaymo. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobaya.
qaybtan fog ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa waxa ay ku dhowdahay kataloogga xadka dalkaasi uu la leeyahay Suudaanta Koonfureed iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Bienvenu Sapioko waa kalkaaliye caafimaad. halkani waa iskuuska wax waliba ay isugu yimaadaan, taasina waa sababta heerka h i v du uu sare ugu kacayo. waxaa kaloo intaasi dheer in qaar badan oo ka tirsan fallaagada ay ka gudbaan Zimio iyo Obo, waxaa xitaa halkan jooga qaxooti badan. heerka cudurka h i v ee koonfurta bari ee dalkaasi ayaa maraya 13% inkastoo shaqaalaha gargaarku ay sheegeen in intaas uu ka sarreeyo. dadka oo ka baqaya in lagu ceebeeyo arrimo la xiriira dhaqanka iyo caadada ayaa ka hortegaya in baaris qofka lagu sameeyo. Oliver Panic waa isuduwaha mashruuca MSF.
people believes in the power also of nature and traditional doctors. so bush doctors, shamans are also very present in the community.
dadku waxay aaminsan yihiin awoodaha dabeecadda iyo dhaqaatiir dhaqameed oo ay aad u caadaysteen, iyadoo dadka ay ka maqan tahay aqoonta.
They actually lack the knowledge.
in ka badan 1500 oo qof ayaa yimid cusbitaalka keliya ee ku yaala Zambia iyaga oo ka imaanaya ilaa iyo dalka Uganda kuwaas oo ka faa'iideysanaya la tacaalida cudurka HIV ee dhaqaatiirta aan xuduud lahayn. Agnes Dabraguni waxa ay qabtaa xanuunka HIV.
When I did the test and found out I was positive, my husband said he does not have HIV.
Markii aan isbaaray waxaan ogaaday in aan xanuunkan qabo. Seegeyga ayaa sheegay in isaga aanu hayn xanuunka. Isla maalintaas ayuu iga tagay.
Sanadkii mar ayaa Agnes Dabraguni oo qabta xanuunka waxay u lugaysaa 45 km magaalada Zimio si loogu sameeyo baaritaan la xiriira daryeelka caafimaad. Waxaan safarkaas uu ku qaataa 2 maalmood.
The roads are very insecure. I don't have a motorcycle or the money to pay to get here.
Jidadku ma aha kuwa ammaan ah. Ma qabo mooto ama lacag aan halkaasii ku tago. Cabsi badan ayaan kala kulmaa in aan ku safro jidadkaas.
Burcad iyo kooxo flaga ah oo ay ku jiraan haraadigii Lord Resistance Army ayaa dhammaantood jooga halkaasii. Waxaana dadka deegaanka ay qabaan walaal xagga ammaanka ah iyadoo xaaladda ay sidaasi ka sii xumaan doonto. Marka bilaa soo socda ay ka hulalaan halkaasi ciidamo ka kala tirsan Mareykanka iyo Uganda bilaha nagu soo aadan.
Warbixintii wariyaha V O E da Zack Badoff waxaa inoo soo jeedinayay Ibrahim Xasan Daanduray.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada dooda gaaban Saynab Abuukar Maxamed ayaa la diyaaray.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubanta dooda gaaban. Golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan soo saaray go'aanka ku aadan dhanka amniga iyagoo isku raacay in la dhiso ciidamo isku dhaaf ah oo loogu talagalay xasilinta magaalada Muqdisho kuwaas oo yeelanaya hal talis iyadoo dhanka kalena magaalada Muqdisho laga mamnuucay ciidamada hubaysan ee gaadiidka dagaalka. Waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxa ay gala qayb galaya Abwaan Maxamed Maxamuud Sahal Abwaan Shidde iyo aqoonyahan Amiin Saxane Haaruun oo ka faalooda arrimaha siyaasadda dalka. Waxaan ku horeynayaa Abwaan Shidde, sideed u aragtaa in la sameeyo ama la dhiso ciidamo gaar ah oo xaqiijiyo amniga caasimadda magaalada Muqdisho?
Aad waxaan ugu faraxsanahay in taageersan oo soo dhaweynaya aan mataqana shirki golaha wasiirada ay ansixiyeen in la sameeyo ciidamo isku dhaf ah oo ka nabadda magaalada Muqdisho suga iyo afkooye waliba afkooye laga soo bilaabaya la yiri. Sida darteed aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. Waxaan u hamuun qabnaa inaan helno nabad lagu wada diirsado oo lagu dakiyo dalka meel kastaba. Waxaan hadii aan magaalada Muqdisho la xasilin oo nabadeeda amnigeeda la sugin ma xasili doonto magaalada Soomaaliya oo dhan. Waxaan leeyahay sida quruxda badan oo liira ciidamo isku dhaf ah hal loo sameeyo oo ciidamada qaranka Soomaaliyeed isku jira ee meel kastana waa inay u gurmadaan oo ay gacanta saaraan cadawga si ay u xasiliyaan dalka. Taa waan ku faraxsanahay. Ninkastoo muwaadin oo Soomaaliyeed waa mid oo aad ugu farxo kuna seexdo kuna soo tooso. Marka waxaan leeyahay hambal iyo go'aanka ay gaareen wasiiradu oo aanay danta dalka iyo danta qaranka iyo danta Soomaali intaba ah waan soo dhaweynaynaa ciidamada loo diro hawsha isku dhafka oo wadankay mataqaana loo xir saarana. Waxaan jecelnahay inay aanay mataqaana u gutaan sida mataqaana in ayaga xilka loo saaray amnigana ay sugaan.
Aad baad u mahadsantahay Abwaan Shidde. Dib baan kugu soo laabanayaa haye Amiin Saxane. Ma kula tahay in qorshahan cusub oo amaanka magaalada Muqdisho oo dhibaato badan ay ka taagantahay wax looga qaban karo?
Aniga sayla tahay maya. Maxaa dhacay horta cid aan amaan u baahnayn ma jirto waa loo wada baahan yahay wixii umusha u danaba ilmaha u danaba leh. Laakiin aan waxaan arkaa go'aankan mid waxba ka bedelin oo shimaray oo heesa. Maxaa dhacay haday tuuba socoto tuuba biye haday socoto oo lagu ilaa hoosteeda qallaji biyaha qallaji
بهرت طوبة ذي ناس كحداف يعني أثرت حده كبعد هذا غلط شو أنا وحنا ليه وحس بدلا إن رجع هرت فكر لي ما دو رغبة وأكون رجيت بالليلو لفكره مواتك استوى الصومالي دوا فكرية أمحوك فكرية وضن كل رجع ذي أفردي ذي سدي نبك لوجا صار لها مواتن كستوى وحكلا جرنية أو إن هو ضن يدي كتير توا فكرية لكن أنا وحنا أركا إن دلال إن تقولي هي كرنت اللي دوني يعني لقط طلا كرنت عير أو أرنت هني وحبة كبدلي ميسو أو أنك أهين شنبري هو هسا أي أنا جاي لتهاي سيني دي
مرك واحد لا ده هاي قرشها وحبة كم الدوان كوي كهري
وح الله وح كبدلي هاي هاد اللوبة شو قال لي هاي إلهي وحنا كرتيني نهارته إن دلكو وسما طبعه أو ابن الله لكن أنا وح الله قان كان ليسو جاي أفكر لهارته وح الويدا إنشيت فيسو إن وح للي ما دول فكره وفي عنده لكن قان كان أنا وحنا وركا شنبري هو هسا هتان خنت الشيخو
أبوان شدة ودقي سنة سادو ده أمين سحري مت هاي مد ماشي كجري كرتا
وحن ليه هاي ساحب نبات بقى معان بضن ماشي أدون تبا فرح لقو مشيحة مروع عنكو قرطا نبات هدان لهيلين وح إنبا هرقل ياو متران دل كاني مانت أبباهنا أربشات دنب مد مسكحاتي مد مروق منه أبباهنا وحو أبا هيا مانتا سبا تبحين يعني اللوين بوغر دي يعني نبات إن لحلو أي أمدانو مانت أبباهنا مركا وحن ليه هاي أقوين إلا يو ذلك مركو بربوري حد إنك ده حيس مركي الله ورستبا وحوير هذا وحاس واشين برو هيسي وحنا إكرما مركو وحنا ليا قفقي والدنيا ووضنك الدل عربد وجلينية وحلا ورصدو سحافدنا هالجسي ده هذا يالك أيها الجد ده لكن
أبو أنا كان حقلو أبو أنا كان حقلو أنا جو وضنك باقة بدن بولية وأنا جاي باق وضنك كت على إن عن دم قمر ربان وحلا يري لكن سمارد وحكم ماذا جيل ولا بذا اللقاط الدم به حبيت وكل هانشري haddii labada hore laga gaarko waxa jaw la soo baxay baa la yiraahdaa anagu waan maqli jiray intay golaha wasiiradiisu tagaan inay hadal la macaan soo saaraan on the paper on the ground ma hada waa on the paper inay soo saaraan waan maqli jiray laakiin waxa weeye haajadaada rag lama siiyo ee waxa la siiyada li xoolahaaga hadalka anagu xaq u leeyahay ni anagu wadani baan waxa weeye hadaba abwaan waxaan ku sheegayaa in wadanku u baahan yahay shaqo inta ka balaaran waxa weeye anagu barnaamijkan hadda ayaanta dhawayd go'aanka la gaaray ismalihi waxbu ka bedeli arrimihii hore waxa weeye runta in la sheegana wadaniyad xuma ma aha ma aha umadadan bay ina dhageysanaysa waxa weeyaan been macaan iyo run qaraarkii ka inu sheegna abwaan waan kaaga bax
haye abwaan shidde
wax dhici kara ma ugu doodaya waxa uu sheegaya rajadu sidii hore way ka wanaagsanta wayna ka wacan tahay sideedana waxa weeye Soomaalida wixii kabay mooyaan wixii jibinaya ninki ka hadlaa ma ahan Soomaali sax ma ahan aqoonyahanna ma ahan muwaadinna ma ahan Soomaalida maanta waxaan rabnaa inay bogsato inay gaarto asaagil meesho gaari Soomaalida ku maamada raad aruuri diploma qaado anaga waxaan rabnaa abnigu iyo nabadda iyo kalsoonida iyo sharafka iyo qaranimada umada Soomaalida lehed inay soo noqoto oo yani sideed hor noqoto u baahan waxaan soo celi kara dawlad haddayna ciidan lahayn waxba waxba dawladnimadu iyo qaranimadu waxba kama jiraan haddayna warfaafin lahayn dawladdi waxba kama jiraan waxeed haddayna maaliyad iyo dhaqaale lahayn waxba kama jiraan dawladdan wax kama qan mare way u dhayn wax kasta madax fiican wasiir fiican rais wasaar fiican madaxweyne fiican dad la soo xushay oo muwaadiniin Soomaaliya hoggaaminayaan waa qorsa sax waa kiin nabada waa kiin horumarka waa kiin qaranimada waxa qofkii ka weecdana adey anagu waa kridayna ninki raaca wadadaana soo dhawaan leen
waxaan siinayaa amiin saxane
waxaan ku sheegayaa abwaane ama dadka ay maqlayaan u sheegayaa hadda caasimadii waxaan joognaa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Muqdisho maalin walba dad baa la laayaa habeen walba dad baa la laayaa ergadii baa la dilaa shirarka ka soo qayb galay waxa la yaaway baxsadeen imika nin baa xabada ridaya dad uu dilayaa wadamada horumaray marka la eego markiiba magciiso saddexan meesha uu ka soo jeeday inta sano uu jiray kabaha nooc uu qabay markiiba la loo sheega war maxaa sababay inta la dilay ay dad wax garada oo in dheer garada
in markaba la yidhaahdo wuu baxsaday baaritaan baa lagu hayaa waa la idin sheegi doonaa maxaa sababay bal dadka ay maqlaya waxaan weydiinaya maxaa sabab weli anagu dad nin wax dilay oo la leeyahay hebel hebel baa loo oran jiray intaas oo sanu jiray degmada wuxuu ka soo jeeday tuulada hebla in ma garanaysaa maanaan arag hadaba anigu waxaan su'aalayaa ninkan abwaanka dooda igula jira iyo intay maqlaysaba war in abniga gacanta lagu dhigi waayo bal ii sheega waxa sababay anigu waxaan hadaba anaa ka jawaabayaa aan sheegayaa shacabka soomaaliyeed baan wadaniyiin ahayn baan anigu leeyahay hadday wadaniyiin yihiin nin wax dilay maba fakadeenba
haye abwaan shidda haddii aad dooda qaadatid
dilka iyo dhibaatada uu sheegayo annaga kaliya ma kama jiro caalamka oo dhan uu ka jiraa dawladda waaweyn ayaa maalintii annaga dalkeena inta ka dhacda in ka badan ay ka dhacaan waxa weeye marka saaxib si aan dil iyo dhibaato looga raysto waa waxa ciidanka loo sameeyay nabadgelyada sugaya gaar yani magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda intaba marka oo yani u gudbi doona haddii Alle idmo marka halka xasiliyo wadanka intiisa kale marka arinta ayada saaxib waa la suulinayaa waana waxa ay amadaana golaha wasiirada u fariisteen oo waxay u ansixiyeen in yani ma taqaanaa la helo ciidan suga ammaanka dalka
waxaan hadalka siinayaa Amiin Saxane
waxa weeye baahida jirta waxa weeye hal bay u baahan tahay hadii loo fakaro si wadaniyada oo dawlad la raadiyo dawlad adoo aspirin u baahan hadii kininki tiibayda lagu siiyo kuma bogsootid waxaan anigu aaminsanahay halka la raadinayo iyo dhibka jira ismalaha waxa weeye gaadhi dhamaa qarax wada intaas oo checkpoint buu soo dhaafaya maxaa sababay wadaniyad baan jirin marka runta la sheego wadaniyad baan jirin waxa la yidhi wixii ragu kaco rabina aqbalaa way rumoobaan anigu waxaan aaminsanahay dhibaatada Muqdisho taala si dar ilaahay ah oo wadaniyada hadii loo wajaho waxba laga qaban lahaay hagar baa jirta nin abwaana bari gabyo wuxuu yidhi baadida nin baa kula dayday daal la kaa badan oon doonahay inaad heshaan daynaabidka anigu waxaan leeyahay dadka hawshu ay ka go'day saraakiisha amba shacabka ayaan daacad ka ahayn hadday ilaahay jirto bari hore dawlad la heli lahayd
gabagabada doodan isla soo gaarnay horey waxaa u jiray isku dayay dadaal la doonayay in wax looga qabto nabadgelyada magaalada Muqdisho balse intooda badan ma mira dhalin qorshahan cusub si uu meel mar u noqdo maxaa looga baahan yahay hay'adaha amniga dawladda federaalka Soomaaliya abwaan shidda
waxa lagu xasili karaa sida quruxda badan oo hadda aan ma taqaan dawladdu isku raacday in yani dadka shacabka iyo ciidanka loo diyaariyay dhamaan umada Soomaalida wadaniga dalka iyo dibadda meel kasta joogeen sida hawlgalkaas in loogu sugo nabadda iyo amniga lagu adkeeyo ayaa lagu xasili karaa waxa kale oo jira dadka hadlaya sida saaxiibkeen oo kale waa inay bartaan nabadda yani hadal nabadda inay ku hadlaan hadal colaadeed iyo fasas ninka ku hadla qudhigiisu wuxuu ka mid yahay fidnada dalka marka waxaan leeyahay oqoonyahan kow qalbigaada wadarnimo ha gasho hadalkaadana ha aado mid wax dhisaya mid wax dibiya yow noqon
haye Amiin Saxane adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay hay'adaha amniga maxaa talaabooyin kala gudboon si ammaanka magaalada Muqdisho loo xaqiijiyo
ammaanka magaalada Muqdisho iyo dalka oo dhanba ama afka oo yahay lagu soo daro ama farkeer rab yahay diman lagu soo dareey waxaan leeyahay waxa lagu xasilin karaa marka dalka loo shaqeeyo laakiin aan laga shaqeysan hadii dalka loo shaqeeyo dawadiisa waa la heli nafta waa in loo huro maalka loo huro markaan waxaan aaminsanahay in dalka amnigiisa iyo siiba magaalada Muqdisho iyo meel godan bay isugu tagaan ilaa Muqdisho ammaan loo helo hadda day ruux bini'aadamka ma waxbu leeyahay hadii madaxa laga qabto hadda jirka intiisa kale oo dhan waa waajiran iyo ruuxuba waashaada magaalada madaxda Muqdisho ilaahay abniha noosiyo waa madaxdi waa madaxi dalka oo dhan
xubantii dooda gaabana maanta inta ay noo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay abwaan maxamed maxamuud sahal abwaan shidda iyo Amiin Saxane Haaruun oo kamid ah aqoonyahanada ka faalooda arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona nabadgelyo
Seenab Abukar Maxamed ayaa doodaasi gaaban idin la socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysan waa VOA markan dhageysiga ku soo dhawaada xubinta qurbe Sahra Cabdi Axmed ayaa la diyaaray
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa cudurka jadeecada oo ka dilaacay gobolka Minnesota saameeyayna Soomaalida qurbe joogta halkaasi ku ah caruurtooda oo qaar ka mid ah la geeyay isbitaalada hooyooyinka ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa qaar ahaan waxa ay qabaan in cudurka jadeecada oo la sheegay in dhowr iyo 40 kees oo kamid ah la helay caruur uu ku dhacay lana geeyay isbitaalada asalkiisa ka dhashay kadib markii ilmahaasi aanan la siin sida la sheegay talaalkii ay u baahnaayeen cabsii hooyooyinka ilmahaasi dhalay ay ka qabaan talaalkaasi oo ay sheegeen cudurro kale inuu xambaarsan yahay awgeed Safiya Maxamed oo ah hooyada laba caruur ah ayaa mid ka mid ah ilmaheeda oo ay horey u talaashay waxa ay sheegtay inuu ku dhacay cudurka autismka taasina ay sabab u noqotay in ilmaheeda markii uu ku dhacay cudurkaasi oo ilmaha ku rida maskaxda oo ayso u korin ilmaha iyo garaadka iyo sidoo kale dhaqdhaqaaq aad u sareeya oo lagu arkay ilmahaasi oo aan isxadidi karin ay sabab u ahay talaalka cudurka jadeecada ee MMR ka loo yaqaan markii ay siisay kadib waxay Safiya iga warantay waaye aragnimadeeda talaalkan iyo cunugeeda wuxuu ku dhacay
han qaba autism qabo oo aan ku asagoo hadlay aan markaan talaalay asagoo cunugeyga fiican uu bilaabay inuu hadalkii uu hadli waayo uu bilaabay inuu ma aragtay gadaal u noqdo cunugii hadalkii baa kasoo bixi waayay dagaal buu bilaabay meel walba iska soo riday marka waxaan ku aragnayaas ilmiga waxaad arkaysaa gadaal gadaal u soconaya meeshuu lugaha afarka hore wuxuu ku istaagayaa faraha hore marka waxyaalo badan baan ku aragnay tabacdi ilaa inta muusan hadlayn inta soo sanay
si la mid ah Safiya Maxamed waxa iyadana iyadoo la shan caruur ay ii sheegtay inay si toos ilmaheeda u siinin talaalka hooyo Ikram Maxamed Ikram waxa ay ii sheegtay in ilmaheeda marka ay difaac jir ahaan u dheelitiran yihiin oo iska difaaci karaan talaalada in ay siiso gaar ahaan marka ay gaaraan muddada 5 sano talaalkan loo baahan yahay cunuga marka uu dhashay ilaa iyo 5 jir in si toos ah loo siiyo waxay sheegtay hooyadaasi in difaaca ilmaha oo aanan dhameystirmeen awid ay sabab u noqonaysay in cudurro ay ka qaadi karaan talaal fara badan oo ay sheegtay in gobolkaasi laga siiyo ilmaha
wadankan state kan aan joogo schedule kooda aniga ma qaabilsanayn ma raacsanayn sababta tahay iyalada difaaca uu yahay kuna korinin iliba labada sano ugu horeysa bini-aadamka markuu korayo sanadka sanadka ugu horeeya horta waa sanadka ugu muhiimsan human being life-kiisa haba ahaatee aniga waxaan aaminsanahay ciyaalada sida kuweygoo kale de hooyo walba oo wadankan joogta oon kula talin lahayba de caruurta inta laiskaga durduraya talaaladan ay tabal talaalada waxaa ku jira nafsadooda inay kala barbartaan ama loo faahfaahiyo waa talaaladii klinigyada joogjoogaan aniga afartayda ugu horeysay gabigood dartare jadeecada MMR ka shaadka la dhaho waa mumps measles ee rebellada waan ku wada duray laakiin dee waqtiyaal aad ugu dambe baan ugu duray
waa
wiilkeygii ugu dambeeyay shan jirkii saan dadka dhan wada sheegayaba ilaa uu 6 sano ka gaaro sanadka ugu horeeya first grade ka ama kindergartenka ayaa sii oo arko inuu xoogsan xooggiisa iskaga celin kara iskaga difaaci kara daawooyinkan aad u adag
waa gartay haddaba inkastoo Ikram iyo Safiya ay yihiin laba hooyo oo qaba fikraddan in talaalku uu yahay dhibaato weyn oo ilmahooda soo gaarsiin kara cudurro kale oo hor leh oo lagu talaalayo ayaa waxa aan saraakiisha caafimaadka iyo dhakhaatiirtuba aan weydiiyey arrinkan sida xiriir ay u yeelan karaan talaalka ilmaha loo siiyo ka hortagga cudurrada iyo sidoo kale cudurrada ku dhacaya Dr. Ahmed Roble waxa uu ku leeyahay xarun caafimaad isla gobolkaasi Minnesota waxa khadka telefoonka uu kula xiriiray uu ii sharaxay waxa ka dhaxeyn kara talaalka MMR ka iyo sidoo kale cudurrada hooyooyinkan ay sheegeen inay kaga cabanayaan caruurtooda ama ay ka cabsi qabaan sida autism ka
oo marka faa'iidadiiba ma aragtay hadalka ay sheegeen wuxuu ka soo horjeedaa faa'iidadii laga rabay talaalka marka talaalka ayaa wuxuu u socdaa ujeedadiisu ay tahay inuu ka hortago cudurradii ku dhici lahaa ilmihii iyo dadka nugulba marka inta ma aragtay cudurka ku dhici lahaa ayuu difaac ayuu siinayaa marka sida toos ah ayuu marka wuxuu u kordhinayaa difaaci ma aragtay ilmaha iyo qof walba ma aragtay talaalka la siinayo ma aragtay difaaciisi ayuu kordhinayaa talaalka MMR ka oo ka hortaga jadeecada iyo wuxuu ka hortaga qaamo qashiirka oo mumps ka loo yaqaano iyo rubellada measles oo jadeeca mumps oo qaamoqashiir ah iyo rubella oo ah cudur finan dhibca gudgududan wata oo waayadii hore aan samayn aan ku garanayn magac ahaan laakiin rubella loo yaqaano oo khatarna ku noqda haweenka uurka leh marka talaalkaas MMR ayaa loo soo gaabiyaa iyo xiriir maaragtay autism ah ma jiro oo baaritaanadii faraha badnaa oo la sameeyey. Qofkii xiiseynayna wuxuu fiirin karaa websiteka xarunta Mareykanka u qaabilsan cudurada faafa iyo kahortagooda oo loo yaqaano Center of Disease Control, CDC.
Dr. Roble ayaa mar kale ku adkeynaya in talaalku uu yahay difaaca ugu fiican ee looga baaraandegi karo in lagula dagaalamo caruurta in ay ku dhacaan cudurada. Wuxuuna ii sheegay in ilmaha marka ay adduunka ku cusub yihiin oo ay saas u dhashaan ilaa iyo xilliga ay ka gaaraan 12 jirka in talaalka muddooyin kala duwan iyo xilliyo uu leeyahay si rasmiya ay tahay in loo siiyo ilmaha si uu ugu noqdo difaac.
Guud ahaan talaalka waa safe, waa dhibaato ma jirto, waana wuxuu leeyahay faa'iidooyinkiisa ayaa badan oo wuxuu ka hortagayaa cudurro fara badan oo dilaa ah marka ilaa xaalado aad iyo aad naadir u ah oo dhif ah mahine wax oo dhib la sheego oo maaragtay intaasoo milyan ilmood marka la talaalo ayaa wax yar complication lagu arki karaa, laakiin waa wax aan maaragtay marka la baranayo bulsho meel ku wada nool tiradeeda faa'iidada kasoo baxaysa ayaa aad iyo aad uga badan. Marka sidaan dhahayno warkan kusoo gaabayna waa talaalku waa maaragtay dhibaato uu keenayo ma jirto, wuxuuna ka hortagayaa cudurro fara badan.
Balse hooyo Safiya Maxamed ayaa iyaduna sidatan ku sifeynaysa.
cudurkan hadda 1 week buu cunugu ku dhacday, waa qandhadii way ka kacday, waana dhiskood alxamdulilah. Laakiin cunuga autismka miyay ka kacday? Waa may cunuga eczimada qaba miyuu ka kacay? Waa may cunuga food allergy? Waa lifetime way immune systemkiisa dhan ayaa ilmihii oo qandhan ayaa waxaa lagu dhufan talaalka. taas maxay keenaysa? Marka cunuga inuusan difaac uusan lahayn, uusan iska celin karin. Marka waxaan leeyahay ama kala talinayaa waalid kasta Soomaali ah inay ilmahooda marka ay u hiiliyaan aysan mar walbaba dhakhtarka markay u geynayaan ay dhahaan cunugaygu qandhan, horta marka hore wuu qandhan yahay, cunugayga ha iga talaali.
Isku soo wada duuba hooyooyinka haatan diidaya in ilmahooda ay talaalka siiyaan ayaa marka dib loo raaco qaybo ka mid a Soomaaliya, gaar ahaana Koonfurta oo talaalka sannadihii ugu dambeeyey ee dowlad la-aanta dalka uu ahaa marka lagu wareejiyo xaafadaha. Waxaa qaar ka mid a hooyooyinku ay qabaan aragti ahaan midaan sidaasi uga fogeyn hooyooyinka qurbahan ku dhaqan ee Soomaalida, iyaga oo sidaasi si la midana u arka in talaalka uu yahay mid ilmaha ku beera cudurro. Guud ahaana barnaamijkeenna qurba ee toddobaadkan oo aan ku eegnay talaalka MMR-ka iyo xiriirka ka dhexeeya cudurrada ilmaha uu ku reebi karo kadib marka la siiyo talaalkaasi jadeecada ayaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa. Barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
haatana waxaad nala dhegaysataan heestan. idaacaddayadii fiidnimona waa naga intaa, waxaanu dhegihiina ku dhaafaynaa codkaasi macaan ee fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole iyo heestii deeqa. intaynu dib u kulmayno, waa aniga iyo Jamaal oo idin leh nabadgelyo.
كي حشو كبا مو احلى بوديق Yeah.